Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-noyabr, dushanba, Toshkentda soat 19, 1 soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada hamkasbimiz Zamira Shukur va Alisher Siddiq, Kamina Farrux Yusufi dastur boshlanishidan avval dasturimizning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishiga beriladi. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi xabarlar bilan tanishtirib qo'yaman. O'zbekistonda joriy hafta oxiriga borib havo harorati yanada pasayib ketishini bashorat qilyapti sinoptiklar. O'zgidromet idorasi prognozlariga ko'ra Farg'ona vodiysi, Qashqadaryo, Surxondaryo va Toshkent viloyatlarida havo harorati kunduzi 3-8 daraja, kechasi esa -2 darajagacha tushib ketishi kutilyapti. Podrobno uz nashrining xabar qilishicha, ayni paytda Buxoro, Navoiy va Xorazm viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida havo harorati undan ham pastroqqa tushib, kunduzi -3 daraja, kechasi -12 daraja sovuq bo'lishini bashorat qilyapti. Havo haroratining sovib ketishiga doir xabarlar o'zbekistonliklar uchun dolzarb bo'lib qolgan, chunki mamlakatning aksar mintaqalarida tabiiy gaz va elektr ta'minoti favqulodda yomonlashgan. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, havo sovib ketishi ortidan aksar mintaqalarda shundoq ham cheklangan miqdorda berilayotgan gaz umuman to'xtatib qo'yilgan, elektr quvvati esa kuniga 2-3 soatdan berilyapti. Ayrim tumanlarda esa haftalab svet berilmayotgani haqida xabar berishyapti o'zbekistonliklar. O'zbekiston hukumati 2015-2019 yillarda arab davlatlariga doir moliyaviy muassasalardan 700 million AQSh dollaridan ortiqroq kredit olishini rejalashtirmoqda. Bu haqda O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligidagi manbasiga tayanib RIA Novosti agentligi xabar qildi. Vazirlik mulozimiga ko'ra, umumiy miqdori 1 milliard 600 million AQSh dollariga teng investitsion loyihalar tibbiy muassasalar va oliy o'quv yurtlarini uskunalar bilan ta'minlash, umumiy ta'lim maktablarida muqobil energiya manbalarini joriy qilish, kanalizatsiya va ichimlik suvi bilan ta'minlash tizimlarini rekonstruksiya qilish kabi maqsadlarga qaratiladi. O'zbekiston hukumati yirik sarmoyalar ijtimoiy sohalarga jalb qilinayotganini aytib kelsa-da, so'nggi yillarda ayniqsa aholini energiya va ichimlik suvi bilan ta'minlash sohalarida jiddiy muammolar kuzatilmoqda. Xalqaro xabarlar. Sharqiy Ukrainada o'zlarini hokimiyat deb e'lon qilgan Rossiya parasi ayirmachilar yakshanba kungi saylovda taniqli siyosatchilar g'alaba qilganini iddao qildi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 2 noyabr kungi ovoz berish tadbirini noqonuniy ko'zbo'yamachilik deya qoraladi. Ayirmachilar yetakchilarining bildirishicha, o'zini Donetsk Xalq Respublikasi deb e'lon qilgan mintaqada Aleksandr Zaxarchenko, o'zini Lugansk Xalq Respublikasi deb e'lon qilgan mintaqada esa Igor Plotinskiy ko'pchilik ovozni olgan. Donetsk ayirmachilarining saylov tuzilmasi vakili Roman Lyagin Kiyev bundan e'tiboran Donbass Ukrainaning qismi emasligini anglashi kerak deya ta'kidladi. Yevropa ittifoqi ayirmachilar uyushtirgan saylov tinchlik o'rnatilishiga to'siq bo'lishi va Bryussel bu ovoz berishini tan olmasligini bayon qildi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Federika Mogherini 2 noyabr kuni Donetsk va Lugansk viloyatlarida uyushtirilgan ovoz berish tadbirini noqonuniy va nolegitim deya atadi. Hindiston va Pokiston bosh vazirlari ikki mamlakat o'rtasidagi yirik chegara nazorat punkti oldida amalga oshirilgan xudkush hujumini qoraladi. So'nggi xabarlarga ko'ra, 2 noyabr kuni Vagax nazorat punktida ro'y bergan portlash oqibatida kamida 55 kishi halok bo'lgan, o'nlab odam jarohatlangan. Mahalliy politsiya boshlig'i Mushtaq Shuheraning bildirishicha, hujum yuzlab odam harbiy paraddan qaytayotgan paytda uyushtirilgan. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif halokatli portlash yuzasidan qayg'u alamda ekanini izhor qildi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi ham hujumni dahshatli deya qoraladi. Ozodlikning Pokiston xizmati xabariga ko'ra, hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakatiga aloqador jangari guruhlar o'z zimmasiga olgan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev mamlakatdagi diniy ekstremist jamoalarga qarshi keskin choralar ko'rishini va'da qildi. 3 noyabr kuni Qirg'iziston xavfsizlik kengashi yig'inida gapirgan Atambayev diniy ekstremizm saraton kabi bir narsa va uni davolamasa bo'lmaydi deya ta'kidladi. Qirg'iziston rasmiylariga ko'ra, ayni damda Suriyadagi islomiy jangarilar safida yuzlab qirg'izistonliklar jang qilmoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 Pragada 15:05 bizda soat 1 soat oldinga surildi. Shuning uchun biz ertaroq uyga ketamiz, ammo O'zbekistonda soatlar almashilmaydi. Har doimgidek, ammo efirda Ozodlik onlayn, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini hamkasbim Zamira Shukur va men Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bu suhbatda bevosita qatnashib, o'z fikr mulohazalaringizni bildirish uchun hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Sizni jonli studiyaga ulashadi va bugungi mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashish, jonli efirda o'rtoqlashish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekistonda qanday qilib yangi ish o'rinlarini yaratish mumkin? Bu muammoni kun tartibiga O'zbekiston hukumatining o'zi qo'yib kelmoqda va bu xususdagi, demak, chora-tadbirlarni ham hukumat e'lon qilib keladi. Eng so'nggi shu boradagi hisobot munosabati bilan, demak, bugungi onlayn suhbatimiz mavzui aynan ishsizlik va uni chora.
O'tgan hafta bir hafta dam olishda edim, lekin qancha ish joyi yaratildi mana shu dam olishda bir hafta bo'lgan paytim davomida. Shunchalik
qanaqa ish joylarni nazarda tutayotganingizga bog'liq.
Yo'q, siz 1 million
soat, uni soatlarga ham bo'lib chiqishga to'g'ri keladi. Demak, hozirgina matematik hisob kitob qilayotgan odam O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi keyingi 9 oy ichida 777 ming raqamlan chiroyligiga qarang. 7 raqam juda chiroylida. 777 mingta ish o'rni yaratilgani haqida gapirdi. Bunga yana 3 oyni qo'shadigan bo'lsak, bu yilgi
million.
Ish o'rin yo'q, milliondan oshadi va o'ziga xos rekordga yetamiz va bu 1 million 365 ga bo'lsak, balki hozir bizga kimdir yordam bersa, bir kunda qancha ish o'rni yaratilayotganini aniqlab olamiz.
Rahmat. Bu Ozodlik onlayn har doimgidek bizni kompyuteringiz orqali, mobil telefoningiz orqali va sun'iy yo'ldosh orqali bizni eshitishingiz mumkin. Mobil telefon orqali eshitish uchun Ozodlik radiosi mobil ilovasini o'rnating. RFRL deb qidirasiz